O Heere, my rots en my verlosser. Amen. Gemeente, genade, vrede en barmhartigheid van God ons hemelse Vader en van Jesus Christus, sy enige gebore seun, word aan u geskenk en mag dit ook ryklik vermenigvuldig word deur die kragvolle werkinge van die Heilige Gees van God. Amen. Nou, liewe broeders en susters, dit is 'n besondere voorreg om vanaand weer hier voor te wees en die woord van die Here aan u te bedien. Nou, Dr. Henny Prinsloo het altyd gesê, mense wat op 'n maandag aand kerk toe kom, kyk, hulle wil graag by die kerk wees. So ek weet u wil hier wees, maar u sal nou nie glo wat sê ek van mense wat op 'n dinsdag aand kerk toe kom nie. Kyk, hulle wil regtig by die kerk wees. So as die Here wil, gaan ons môre aand met mekaar praat oor die slag van Armageddon. Ek het my groen liggie by die huis vergeet. Ek sal hom môre weer hê. Dis nou die rooi liggie se beurt, die slag van Armageddon. Ons gaan môre aand daaroor met mekaar praat. En wat alles daar gaan gebeur, hierdie geweldige groot oorlog, die grootste wat hierdie wêreld nog ooit sal sien. Ons het nou reeds gesê, ons leef in hierdie teenwoordige tyd. Dit is die sleutelvers van Openbaring, Openbaring 1 vers 19, wat sê, dat hy moet opskryf wat hy gesien het, dit wat is en dit wat sal gebeur. So, in Openbaring 2 en 3 vind jy die teenwoordige tyd, die kerk is op aarde. En hier is ons, hier sit ons vanaand, die kerk is nog op aarde, maar daar gaan 'n dag aanbreek wanneer die opstanding van die liggaam plaasvind en ons in wolke weggevoer sal word die Here tegemoet in die lig. Dit is wat ons gisteraand in 1 Tessalonisense 4 vers 17 gelees het. Ons gaan vanaand praat oor wat gaan gebeur as ons nou daar in die hemel kom. En nou moet die mens nie deur mekaar word nie, want partykeer praat ons van die hel, dan verwys ons na 'n paar plekke. Partykeer praat ons van die hemel, dan verwys ons na 'n paar plekke. As ek kyk en ek sien die wolke en ek sien daar is reën in die hemelruim, dan gebruik ek hierdie woord hemel, maar ek bedoel eintlik ons atmosferiese hemel. Maar dan kyk ek na die sterre en dan praat ek eintlik ook van die hemelruim, maar ek verwys daarna waar die planete is en so meer, maar dan praat ons van die derde hemel, nou het verwys na die ontoeganklike lig, soos 1 Timoteus 6 vers 16 sê, die woonplek van God. Maar dan praat ons ook van die hemel as die paradys, die, partykeer sê ons, die voorportaal van die hemel, terwyl dit ook die hemel is, maar dit is net 'n beskrywende term om na 'n paar plekke te verwys. Dan is daar nou natuurlik nog die uiteindelike hemel, en dit is eintlik die nuwe aarde, wat die toekomstige hemel sal wees met 'n stad wat uit die hemel op die nuwe aarde gaan verskyn, wat ook, wat ons partykeer sê, dis die hemel. En dan natuurlik dieselfde met die woord hel, as ons nou sê iemand het ter helle neergedaal, soos die belydenis skrif dit ook sê, dan bedoel dit eintlik na die doderyk. Dis die uiteindelike hel wat nog wag, wat nog niemand in is nie, die poel van vuur, die tweede dood, soos Openbaring 20 vers 5 ook sê, en die ander dode het nie herleef, totdat die 1000 jaar volëindig is nie, dit is hulle wat deel gaan hê aan die tweede dood. Jy gaan dit ook lees, die term daar in Openbaring 21 vers 8, wat verwys na die uiteindelike dood, die poel van vuur. Maar as ons nou hier in die teenwoordige tyd is, en ons gaan weggeneem word, dan is hierdie boekie wat ons nou al reeds gesê het, wat met 7 seels verseël is, die boek van die waarheid, wat ons reeds in Daniël vind, wat nou verwys word, en wat oopgemaak word, soos die toekoms uitspeel, die tydperk van groot verdrukking. Dit is in hierdie tydperk, 7 jaar voor Jesus se wederkoms, wat daar groot verdrukking op aarde gaan wees. Nou is daar sommige mense wat sê, nee, wag 'n bietjie. Matteus 24 is eintlik in die geskiedenis. En onthou, ons het gister vir mekaar gesê, ons almal lees dieselfde Bybel, maar dit hang af wat 'n bril jy aan het, wat maak dat jy die Bybel verskillend interpreteer. So is daar mense wat sê, daar's mos hierdie gelykenis waardeur Jesus vertel van die persoon wat opgedaag het by die bruilofsmaal, maar nie 'n bruilofskleed aangehaat nie. Julle ken daai gelykenis. So sê die dame, ja, dit is omdat daai persoon nie groot gedoop was nie. Toe sê ek, my jette, ek dog dis nog oor al die jare, omdat die persoon nie sonnaskool bygewoon het nie. Verstaan, as jy nou lag, dan verstaan nie wat ek bedoel. Jy kan nie jou eie gedagtes die teks indra, om sommer iets te sê, wat hy nie daar sê nie. Jy kan nie dit doen nie. En net so, wanneer ons profetiese geskrifte bestudeer, dan moet ons seker maak, dat ons vergelyk skrif met skrif. Nou lees ons Matteus 24, wat gebeur daar? Wel, die Here Jesus in Matteus 24, wys vir die disippels die tempel. En hulle spog eintlik met die tempel. En wat sê die Here Jesus? Hy sê nie een klip sal op die ander gelaat word nie. Waarna verwys hy daar? Hy verwys na 70 na Christus met die verwoesting van die tempel. Maar dan beweeg die Here, as jy nou vers 3 gaan lees, dan gaan jy sien, hy daar by die olyfbergstelling ingeneem, en die disippels vra vir hom 3 vrae. Hulle vra vir hom, wanneer sal hierdie dinge wees, wat is die teken van u koms, en van die volleinding van die wêreld? Let op 3 vrae. Hy het nou net gesê, nie een klip gaan op die ander gelaat word nie, wanneer gaan hierdie dinge gebeur, en dan vra hulle, wat is die teken van u koms, en van die volleinding van die wêreld? 3 vrae. Nou is die vraag, as jy by Matteus 24 vers 15 kom, is die Here nog steeds besig om die eerste vraag te antwoord van die verwoesting van die tempel? Nou die mense wat sê, hierdie tydperk is eintlik in die geskiedenis, dis afgehandel, baie keer sê mense vir my dominee, ek het by jou of by ander predikante van die EG Kerk die heel eerste keer gehoor van hierdie toekomstige toren, van dit wat nog in die toekoms lê, oor die boek Openbaring en so meer. Weet julle hoekom? Want baie mense glo dis in die geskiedenis, dan preek hulle nie daaroor nie, dis hoekom hulle nie oor die boek Openbaring preek nie, want hulle sê nee, dis in die geskiedenis. Ek wil nou vir u wys hoekom dit nie in die geskiedenis kan wees nie. Want antwoord die Here nog die eerste vraag oor die verwoesting van die tempel by Matteus 24 vers 15? Die antwoord is nee. Sommige dink hy doen nog, maar kom ek sê vir u hoekom dit nie so kan wees nie. Want in 70 na Christus, hy het definitief die vraag geantwoord daaroor, maar nie meer vanaf vers 15 nie. Dan antwoord hy die vraag oor die volleinding van die wêreld en van die teken van sy koms. Dis hoekom hy gee hy sekere tekens van die tye en so meer. Hoekom nie meer van vers 15 nie? Die eenvoudige rede is, in 70 na Christus het Titus, die Romeinse generaal, Jerusalem beleer vir 4 maande. Het hy hulle beleer en hy die mure afgebreek en uiteindelik het hy die tempel verwoes en so meer. Die geskiedenis sê vir ons dit. Nou, vers 15 sê van Matteus 24, wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom, dat hy wat lees, oplet. As Jesus daar nog verwys na 70 na Christus, dan beteken dit die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is die profeet Daniël, dit is Daniël 9 vers 27, moet dan per implikasie, dit is die Romeinse generaal wees, as jy dit wil sien as geskiedenis. Nou, dit maak nie sin nie, want Daniël 9 vers 27 sê, dan sal hy 1 week lang 'n baie sterk verbond sluit. Titus, die Romeinse generaal, het nêrens 'n baie sterk verbond met Israel gesluit nie. Inteendeel, hy was so kwaad, Josefus, die geskiedskrywer, het gesê, hy was die woordvoerder daar, jy kan sy boek gaan lees, gaan jy agterkom, Titus was so kwaad, omdat hierdie ouens nie oorgegee het nie, en selfs in die tempel nog 'n laaste verset opgerig het, dat hy die tempel verwoes het. Hy het nie 'n verbond met hulle gesluit nie. Nommer 1, dit maak nie histories sin om te sê, dis Titus, die Romeinse generaal nie. Dan, punt 2, dan sê vers 16, want dan moet die wat in Judea is, na die berge vlug. Dit maak nie historiese sin nie, want Titus die Romeinse generaal het gewag tot 14 April 70 na Christus, by die begin van die paasfees. Hy het nie van dorpie tot dorpie gegaan en allemaal ingeneem om hierdie groot rebellie wat in 66 na Christus al begin het, in die kiem te smoor nie, want hulle het besluit om nie belasting te betaal nie. Hy het gewag totdat hulle allemaal by mekaar is, toe omsingel hy hulle. Jy sien, want 'n paar jaar van tevore op die paasfees het hulle ons uitgeroep, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom, het die volk Israel dit uitgeroep, en toe hulle allemaal weer by mekaar is, want historisch het nooit vir my sin gemaak nie, want daar, die geskiedenis sê, daar was 1.3 miljoen mense in Jerusalem in 70 na Christus, en dit het glad nie vir my sin gemaak nie, want die dorpe was nie so groot nie. Rome was so groot daai tyd. Maar, as jy verstaan dat hulle by mekaar gekom het vir die paasfees, hulle was allemaal daar, Titus was slim genoeg om te weet, hulle allemaal moet daar kom, maar wat het hy gedoen? Toe hy in die tempelplein gestaan het, waar die laaste verset was, toe was dit die einde van die oorlog. Hoor nou mooi, nou sê vers 16, as hy in die tempel staan, die gruwel van die verwoesting, as jy nou wil glo, dis Titus die Romeinse generaal, dan moet die wat in Judeas na die berge vlug. Hoekom? Die oorlog is dan verby. Want dit was die laaste plek, waar hy nog die verset tegestaan het. Dit maak nie historiese sin nie. Hoekom moet hulle nou vlug, want die oorlog is dan klaar verby? Dit maak nie historiese sin nie. Dan, derdens, sê vers 21 van Matteus 24, die Here Jesus is aan die woord, en hy sê, dan, as jy in die gruwel van die verwoesting, waarvan gesprek is dier die profeet Daniel, dan sal daar groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wereld af nog nooit gewees het, en ook nooit sal wees nie. Nou is my vraag, is 70 na Christus die grootste verdrukking, wat toch ooit door hierdie wereld gekom het? Nee. Ja, dit was verskriklik. 1.1 miljoen van die 1.3 miljoen mense het hulle lewe verloor. Die Romeine het vir maande daarna nog 500 mense per dag reg rondom Jerusalem gekruisig. Hulle sê 600.000 mense het gesterf van hongersnood. Dit was 'n geweldige verdrukking, maar dit was gelokaliseer net tot Jerusalem. Jesus praat in Matteus 24 vers 21 van 'n verdrukking wat oor die wêreld sal kom. Jy sien, het maak nie sin om te sê, dis histories nie. Maar dan, die dead giveaway, as ek het so kan sê, is vers 29 van Matteus 24, begin met hierdie woorde, en dadelijk na die verdrukking van daar die dag. Wat gebeur nou? Nou moet jy daar gaan lees, die son gaan verduister word, die maan gaan rooi word, en dan sê vers 30 en praat van, dan gaan die teken van die seun van die mens verskyn. Met ander woorde, hy sê daar, dadelijk na die verdrukking, van daar die dag, wat Jesus sê, gaan die wederkomst plaasvind. Het die wederkomst plaasgevind in 70 na Christus? Nee, dis ook om mense nie vir my moet sê, dat Jesus praat daar van 70 na Christus nie, dit maak nie sin nie. Jesus het op plekke gepraat oor 70 na Christus, maar nie meer daar nie. Dis ook om ons glo, hierdie is nog 'n toekomstige toren, dit het nog nie plaasgevind nie. Dis wat ons gisteraand na verwys het in 1 Tessalonisense 1 vers 10, Jesus wat ons van die toekomstige toren verlos. Hierdie tyd, 7 jaar, dis nou maar net hier uitgedruk, 7 jaar voor Jesus' wederkoms, dis die groot verdrukking, dis 'n tydperk wat hierdie wêreld nog nie gesien het nie. Dan, aan die einde van hierdie tydperk, gaan die slag van Armageddon plaasvind. So as u jouself wil nou net positioneer, waar is ons op hierdie kaart? Ons leef in hierdie tydperk van Laodicea. Dis die woord wat menseregte beteken, Laos, make a decision, Laodicea. Die mens kies oor homself, en volgende wat moet plaasvind, is die wegvoering, die opstanding van die liggaam, voor hierdie tydperk van groot verdrukking. En wat interessant is, wanneer ons kyk na die tekens van die tye, dan wys dit op die wederkoms. So as die tekens van die tye vir jou erg raak, en jy sê, hoorie, die tekens van die tye is baie duidelik, dan moet jy eintlik nog 7 jaar aftrek, want dit kulmineer, dit speel af op hierdie tydperk, en 7 jaar van tevore gaan die opstanding plaasvind. En dan sal ons sal woensdag aan praat oor dit wat hier verder nog gaan gebeur, ek gaan woensdag aan vir u die antwoord gee van die tydverskil van 1260 dae en 1290 dae, maar voel asseblief vry om, as u nog vraag het, iets wat dalk nog onduidelik is, ek glo soos ons aangaan, gaan die prentjie van die boek Openbaring vir u nog meer duidelik word. So vanavond kan u saam met my blaai na 2 Korintiërs hoofstuk 5. Ek is bly om u allemaal vanavond by die kerk te sien, en ek het my vriend Paul Olwagen saamgebring, hy is aan Wonderboom gemeente, vir hom gesê, hy moet saam met my kom, want ek het nou al 'n paar keer by Impala gaan vleis eer, dan sê ek vir hom, weet jy, ek kan nooit by Impala kom, as daar nie iemand is wat my ken nie, en elke keer as ek saam met hom daar is, as daar niemand wat my ken nie, so hy sê toe vanavond, hy is dan bly om te sien, as 'n paar mense in Brits wat my wel ken, ek het dan vir oom Ad een keer daar raak geloop, 2 Korintiërs hoofstuk 5. Ja, die tyd het verander. Toe ek die eerste keer by Impala vleis geëet het, was dit R35 vir 'n T-bone steak op 'n Vrydag. Nog so 'n klein plekkie. Ons het onder die riete gesit, so 'n dakkie wat hulle daar gemaak het. Heeltemal anders vandag. 2 Korintiërs hoofstuk 5. Want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Want om hierdie rede sug ons ook en verlang om met ons woning uit die hemel oorkleed te word. As ons ten minste gekleed en nie naak bevind sal word nie, want ons wat nog in die tent is, sug en voel beswaard. Omdat ons liever nie ontkleed nie, maar oorkleed wil word, sodat die sterflike deur die lewe verslind kan word. Maar hy wat ons juist hiervoor toeberei het, is God, wat ons ook die gees as onderpand gegee het. Daarom het ons altyd goeie moed en weet dat as ons in die liggaam inwoon, ons van die Here uitwoon. Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie, maar ons het goeie moed en verkies om liewer uit die liggaam uit te woon en by die Here in te woon. Daarom lê ons ons ook ywerig daarop toe of ons inwoon of uitwoon om hom welbehaaglik te wees. Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Ons lees net tot daar uit die wonderlike woord van die Here. Kom ons word net vir 'n oomblik weer stil, dan bid ek net 'n kort oomblik vir ons saam. Hemelse Vader, sal U ons vanaand kom seën met U lieflike hand van genade wat op ons rus. Dit is die wonderlikste geskenk wat 'n mens kan ontvang, genade op genade, as U onverdiende guns op ons uitstort. En hier sit mense wat dalk 'n lang dag gehad het, maar nog steeds hier is vanaand, wat uitdagings gehad het, wat dalk vandag moedeloos was op 'n stadium, maar hulle is nou hier om U stem te hoor. En Here, die woorde van die prediker is niks as U nie deur U gees in elke een se hart werk nie. Daarom bid ek dat U die dwaasheid van die prediking vanaand sal gebruik om U goddelike doel te bereik, om 'n hart aan te raak, om 'n siel te bemoedig, om iemand aan te spoor, te motiveer, te dryf deur die liefde van Christus. Dankie dat ons U hiervoor mag vashou en vertrou dat U dit vir ons doen. Ere vir U lieflike naam. Amen. As ons dan nou in 'n oomblik en in 'n oogwink weggeneem gaan word om die teenwoordigheid van God te beleef, daarin te gaan waar vlees en bloed nie kan ingaan nie, reeds met 'n verheerlikte liggaam, wanneer ons die Here Jesus sal sien soos hy is, wanneer ons dan daar die derde hemel in sal beweeg, soos 2 Korintiërs 12 vers 4 vir ons sê, die ontoeganklike lig, wat gaan ons sien en wat gaan ons beleef? Verseker gaan ons die woorde van Halleluja lied 103 herhaal, wat sê die helfte is my nie aangesê nie. Paulus, wat 'n man was wat goeie woorde gehad het, weltertale, hy het nie woorde gehad om te beskryf as hy gesien het wat weggelê is vir die kinders van die Here. Onuitspreeklike dinge het hy gesê. 'N man wat baie tale kon praat, het nie woorde gehad om dit te beskryf nie. Ja, dit wat in die hart van die mens nie opgekom het nie. Daardie oomblik as ons weggeneem is om voor die Here te verskyn. Daar sien Johannes iets in Johannes hoofstuk 4, 'n belewenis van die hemelruim wanneer hy opgeneem is in 'n oomblik met die stem wat hom opgeroep het, kom op hierheen. En die oomblik toe hy opgeneem is, toe beleef hy iets. Sy aandag is gegryp om na die middel van die hemelruim sy aandag te vestig. En in die middel van die hemelruim is daar 'n troon, maar dis nie die troon wat sy aandag trek nie, dit is hom wat op die troon sit, want wanneer hy na die troon kyk, dan word hy oorval deur 'n kristalhelder jaspis glans. Dit praat van hierdie geweldige lig wat skyn, daarom dat die Bybel sê in Openbaring hoofstuk 1, dat die Here se aangesig is soos die son wat skyn in sy krag. Ons weet, ons moet nie direk in die son inkyk nie,
Jy gaan jou oë beskadig. En nou skyn die aangesig van hom wat op die troon sit soos die son in sy krag. Hy sien dit, geen wonder, dat die seraafs wat rondom sy troon verskyn, hulle aangesigte bedek vir hom wat op die troon sit. Heilige wesens, wat in die heilige teenwoordigheid van God verkeer, hulle bedek, hulle aangesig vir hom, sy aangesig skyn soos die kristalhelder jaspesteen. Maar wanneer hy stip kyk na hom wat op die troon sit, dan sien hy ook Sardius, diep, donker, rooi. En om dit te verstaan, moet jy na die volgende hoofstuk gaan, in Openbaring hoofstuk 5, want wat daar gebeur het, is, een groot sterk engel het gekom en die vraag gevra, wie is waardig om die boek te neem, en sy seels oop te maak, en niemand is gevind nie, en Johannes het daaroor bitterlik geween. Maar hy is getroos, want daar is 'n antwoord, dat hy wat op die troon sit, hy is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, en daar kom die beskrywing, dat dit die leeu uit die stam van Juda is, die wortel van David, hy is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, die leeu uit die stam van Juda, en toe Johannes hom sien, toe sien hy hom, soos 'n lam, asof geslag. Ek het hier op Brits al 'n lammetjie of twee geslag. Dis nie 'n mooi prentjie nie. Hy sien hierdie diep donker rooi. Hy sien hom wat op die troon sit soos 'n lam asof geslag. Liewe broeders en susters, daar in die hemelruim word Johannes se aandag aangegryp en hy beleef dat hy wat op die troon sit is die verlosser van hierdie wêreld. Die wonde sigbaar in die hemel. Daar is baie dinge in die hemel wat deur God gemaak is, maar daar is ook 'n mensgemaakte iets in die hemel. En dit is die wonde van die Here Jesus as 'n bewys van die verlossing wat hy vir ons bewerk het. Daar is hy en Johannes sien hom. Dit is hy wat met sy bloed betaal het, dit is hy wat nou op die troon sit, hy is in beheer. Maar dan, wanneer hy so rondom die troon sien, dan sien hy ook 'n reënboog van smarag, rondom die troon, van skakeringe van groen. En dit vat ons vir 'n oomblik terug na Genesis se verhaal, met die reënboog in die lug, wat 'n bewys is, God het sy woord gegee, en sy oordeel is regverdig oor die bewoners van die aarde. En nou wanneer Johannes hierdie reënboog sien, dan bevestig dit, dat hy wat op die troon sit, is regverdig en sy oordeele is in geregtigheid. Hierdie troon het geen bedrog nie. Hierdie troon en hy wat op die troon sit, vat nie geld onder deur die tafel nie. Hy is nie 'n korrupt judge nie. Hy is 'n ewige regverdige regter en die bewys is daar, sy verbond is vas, sy woord is waar. Maar dan wanneer hy verder kyk, dan sien hy ook 4 lewende wesens en hierdie 4 lewende wesens kan nie anders as om in die teenwoordigheid van God uit te roep, heilig. Heilig, heilig is die Here van die leerskare. Van Jesaja hoofstuk 6 waar ons sien dat die tempel gebewe het, die drempelposte van die geluid van die roepers, want hulle die heiligheid van God besing. Van Jesaja hoofstuk 6 tot in Openbaring hoofstuk 4 roep hulle uit dat hy 'n heilige God is. Hulle kan nie anders nie. As jy gaan kyk na die beskrywing van hierdie 4 lewende wesens, dan is hulle van binne en van buite vol oë. Dis hierdie simboliek om vir ons te kommunikeer, dat hulle volmaakte insig het, van binne en van buite vol oë, hulle die verligte oë van die verstand, met volmaakte kennis, rondom God se troon, wat doen hulle? Wat sal 'n mens doen, as hy volmaakte kennis het? Hy sal uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Jy sien, dit is wanneer die mens nie 'n begrip het van God nie, dat hulle in onheiligheid deel. Maar hy wat volle kennis en insig het, kan nie anders as om uit te roep, heilig is die Here van die leerskare. En let op, daar word gepraat van die makdiere. Die bil is daar, die diere van die lug, die arend is daar, die wilde diere, die leeu is daar, die aangesig soos die van 'n mens is daar. Dis hoekom Psalm 150 sê, laat alles wat asem het, of dit die diere van die lug is, of die makdiere, of die wilde diere, of die mens, die kroon van God se skepping, alles wat asem het, laat hulle die Here loof. En hoe doen hulle dit? Hulle roep sy heiligheid en besing sy lof. Hy's 'n heilige God. Dis wat daar rondom die troon gebeur en daar is kore wat sing en daar is stemme. Dis 'n plek van aksie. Daar is bedrywighede rondom die troon en elke keer as hulle so uitroep, heilig is die Here, dan val daar 24 ouderlinge met nog 24 trone rondom die troon van die Here. Dan val hulle op hulle aangesigte en hulle het goue krones wat hulle neerlê. Interessant. Jy sien nie die ouderlinge in Jesaja hoofstuk 6 nie. Maar jy sien die ouderlinge nou in Openbaring hoofstuk 4, want waar is die kerk nou? Die kerk is opgeneem in die hemelruim. En Johannes sien 24 ouderlinge verteenwoordigend van die wat gered is. Hulle lê hulle krone voor die Here neer. Maar nog iets interessant, so rondom die troon van die Here is daar wat Johannes sien 'n see van glas. En hierdie see van glas is 'n soort platform waar iemand op kan staan om voor die troon te verskyn. Wat ons hier gelees het in 2 Korintiërs hoofstuk 5 vers 10, hierdie woord regterstoel, want ons almal moet voor die regterstoel van Christus verskyn. Hierdie woord regterstoel is die woord bema. En hierdie woord bema is nou soos in antieke tyd, dit was waar al die hooggeplaastes gesit het. Dis wanneer daar atletiek gehardloop is, dan is daar 'n paviljoen gewees en dan het hulle nou op hierdie paviljoen opgeklim en 'n laurierkrans ontvang. Daar voor al die hoes, al die belangrike mense, daar het hulle nou 'n beloning ontvang. Dis soos wanneer die kinders nou atletiek hardloop en hulle het 'n rostrum. Klim hulle nou daarop en dan kry hulle hulle medaljes. Dis hierdie woord bema. Dis 'n plek van beloning. Dit is 'n plek waar iemand iets uit die hande van die Here kry. En ek wil hê jy moet net onderskeid in die gemoed tref, want aan die einde van die dag dan gaan daar 'n groot wit troon oordeel wees. Jy lees daarvan in Openbaring hoofstuk 20 vanaf vers 11 en ek het 'n groot wit troon gesien. Hierdie is nie dit nie. Die groot wit troon oordeel is waar die ongereddes verskyn. Dis daar waar hulle gaan hoor, gaan weg van my, ek het julle nooit geken nie. Maar hier is nou 'n plek van beoordeling, nie van veroordeling nie. Dis 'n plek waar die mens gaan ontvang wat hy deur die arbeid verrig het, of het goed is of kwaad, soos ons hier gelees het. Ja, waar die kinders van die Here gaan verskyn. Dis daar waar sommige mense ook skade gaan ly. Dis daar waar die tragiese lied gaan realiseer vir sommige mense, moet ek gaan met leë hande, moet ek so my Heer ontmoet, nie een dag aan hom gewy nie, niks te offer aan sy voet. Dis daar waar mense gaan verskyn wat gered is, maar hulle lewe het afgedwaal of hulle eie paadjie geloop, hulle het nie die vrug wat opgelewer moet word nie. Dit is hoekom 2 Johannes 1 vers 8 ons daartoe uitnooi, om op ons hoede te wees, dat ons nie verloor wat ons deur die arbeid verrig het nie. Want jy kan het verloor. Jy kan het verloor as jy nie die gees van God dryf nie, maar jy doen jou eie ding, jy volg jou eie kop, of jy volg maar net weer jou eie hart. Jy kan verloor, maar daarom moet ons nugter en waaksaam wees, want ons teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Ons moet wakker wees. Die Here Jesus sê in Openbaring 22 vers 12, kyk ek kom gou, en my loon is by my om elkeen te vergeld, te beloon, so sy werk sal wees. Daarom, my liewe broeders en susters, wil ek deur hierdie boodskap vanaand graag u aanmoedig. Laat toe dat die gees van God in jou binneste werk. Dat as jy daardie dag voor die Here gaan verskyn, gaan jy terugdink aan hierdie geleentheid. Waar ons oor dit gepraat het, waar die teenwoordigheid van God in 'n netedop met beperkte woorde aan ons beskryf is. Hy wat op die troon sit, die aktiwiteite rondom sy troon, die lig wat straal, die oorheersing daarvan. Wanneer ons daar gaan verskyn, gaan 'n mens loon ontvang. Kyk, jy kan baie dinge in hierdie lewe doen. Maar wat jy vir die ewigheid doen, dit is wat saak maak. Wanneer ons hier voor die bema gaan verskyn, gaan elkeen ontvang. Dis die ou boodskap van Prediker 12 vers 13 en 14. Die hoofsaak van alles wat gehoor is, is vrees God en hou sy gebooie, want dit geld vir alle mense, want God sal elke werk bring in die gerig, wat kom oor al die verborge dinge, goed of sleg. Uiteindelik gaan ons voor die Here staan, 'n afspraak as kinders van die Here met hom om loon te ontvang. Die kroon van die lewe gaan daardie dag uitgedeel word. Jakobus 1 vers 12 sê, salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Kan u sien, hierdie is 'n liefdeskroon, dat dit beloof is vir die wat hom lief het, en as jy die Here Jesus lief het, wat doen jy? Jy verdra die versoekinge, jy sê nee vir die sondige wêreld, jy keer jou daarvan af, jy draai jou rug op die wêreld. Kyk, niemand van ons is versoekinge gevry waar nie, selfs die Here Jesus in Lukas hoofstuk 4 is versoek, maar sonder sonde. Jy kan nie en moenie toegee, kom ek sê dit weer so, jy moenie toegee aan die leuen van die duivel, wat dink as jy versoek is, wel dan het jy nou klaarsonde gedoen nie. Dis nie waar nie, dit is 'n leuen. Jy sien maar, as jy die versoeking ontvang het, as jy toegegee daaraan, dan bring dit, dan baar dit sonde, dan bring dit die dood voort. Maar niemand kan help om versoek te word nie. Versoekinge kom oor ons almal se pad, elke dag, dan klop versoekinge aan jou hartse deur. Charles Haddon Spurgeon het gesê, versoeking is soos 'n swart wolf, wat in jou skaduwee loop, wat het wag om jou te gryp. Maar salig is die man, wat versoeking verdra, wat hierdie stryd op sy lewe van die hand wys en sê, ek gaan nie toegee aan die versoekinge wat so oor my pad kom nie. As die broeders jou uitnooi om lekker saam met hulle diep in die bottel te kyk, dan sê jy nee. As die versoeking daar is om te skinder en sleg te praat met jou tong, dan bind jy dit, jy knoop jou tong, jy maak jou mond toe, jy sê nee. Jy vat nie die versoekinge wat oor jou pad kom nie, jy trap nie in daardie slaggate nie. Kyk, die wêreld bied jou vreugde. Die wêreld lyk asof dit net alles maanskyn en rose is. Kyk, as jy nou toegee aan die versoekinge van die wêreld, dan gaan dit met jou goed gaan. Op die advertensieborde vroeër jare, as jy so hierdie op die N1 of op die N4 gery, dan was hy groot advertensieborde. Kyk, daar was die man gewees met sy blink Colgate smile. En daar staan hy nou so met sy ou vriend, hand om die lyf, sy vriend Jack Daniels. En so staan hulle nou, kyk, dis net wit klere en 'n wit boot met blou water en dis net 'n glimlag. Dit lyk so aanloklik. Maar wat die wêreld jou nie sê nie, daai prentjie word vasgehou deur 'n geroeste raam aan die agterkant. Wat die wêreld jou nie sê nie, hulle sê mos dis jou beste lewe. Kom geniet jou lewe of soos op die Defender staan, one life, live it. En die wêreld bied jou aan vreugde en plesier, maar my broeder en suster, die betaling daarvan is die dood. Want wat die wêreld jou nie sê nie, daai prentjie wat voorgehou word, daai selfe man op pad huis toe onder die invloed van drank, het hy sy kar gestamp teen 'n paal. En nou is daar jare se versekeringsmoeilikheid. Dis die prentjie wat die wêreld jou nie vertel nie. Op hy selfe boot is daar egbreek gepleeg en was hulle besope en het die een die ander een gekil en daar is hofsaake daaroor. Dis wat die wêreld jou nie vertel nie. Wat die wêreld jou nie vertel nie, daai selfe man wat met sy Colgate smile daar gestaan het met sy vriend Jack Daniels, toe hy by die huis kom, toe jaag hy die kinders rond. Toe is daar huismoles en die kindertjies is bang, hulle kruip onder die beddens weg en die kaste weg want hulle is bang want pappa is onder die invloed van drank. Dis die prentjie wat die wêreld jou nie vertel nie. Papa slaan vir mama en die kinders is bang. Dis wat die wêreld jou nie vertel nie van sonde. Salig is die man wat versoeking verdra, wat nee sê, sy rug draai op die wêreld, want hy is lief vir God, hy sê nee vir hierdie dinge. Kyk, die advertensieveld nog van die wêreld is briljant. Dit wat hulle sê jy kan kry, dis nou maar net 'n ou verhaaltjie, dalk het u hom al gehoor, maar hierdie man wat so geneem is om die hemel te sien, nie regtig nie, net 'n verhaal. En toe hy so die hemel sien en hy sien die strate van goud en die boom van die lewe en die rivier wat van die troon af deur die stad vloei. Daar ver weg in die buitenste duisternis is daar nog 'n plek. En hy vra toe nou vir die een wat hom vervoer, sê nou maar 'n engel, wat is daai plek daar ver weg buitekant? Hy sê toe vir hom, dis die hel, daar ver in die buitenste duisternis. Hy sê, regtig, hy sê, kan ons gaan kyk? Hy sê, ons kan gaan kyk as jy wil, maar ons gaan nie te naby kom nie. En uiteindelik gaan hulle in, toe hulle nou so bietjie nader kom, toe begin hierdie man die lekkerste gevoel kry. Hy hoor die mooiste klanke wat daar uit na vore kom. Hy sê vir hom, is dit die hel? Hy sê, ja, dit is die hel. Hy sê, maar wat hoor ek? Dit klink so mooi, dit ruik so lekker, dit voel so heerlik, hy kry skoon hoendervleis. Hy sê, is dit die hel? En hy beweeg nader, hy sê, ons moet nie eintlik nader gaan nie, maar kom ons gaan nader. Hulle gaan tot by die punt, en uiteindelik sê, is dit die hel? Hy sê, ja, dit is die hel. Hy sê, maar die gevoel wat ek kry is so heerlik, die klanke wat ek hoor is so mooi, die reuke wat ek ruik, dit wat ek sien op sig waarde, dit lyk so belovend. En hy klim af van die watervoertuig ook al hy hom mee vervoer het, en hy val deur 'n wolk, en hierdie man val binne in die vlamme van die hel, in pyn en verdriet. En terwyl hy so op sy tande knars, in vlamme en pyn, roep uit, waar is ek nou, waar is ek nou? En die ene langs hom sê vir hom, jy is in die hel. En hy sê, maar dit het so goed gelyk, dit het so goed geryk, dit het so goed gevoel. En die ene langs hom sê vir hom, oot hulle jou ook gevang. Want dit wat jy gesien het, en dit wat jy gevoel het, en dit wat jy ervaar het, was maar net die advertensieveldtog van die hel. My liewe vriende, die advertensieveldtog van die hel is out of this world, maar die betaling daarvan is die dood. Salig is die man wat versoeking verdra. Jy sien, weet jy wat is die probleem met jou vlees? Jou vlees is in vennootskap met die duivel. Jou vlees sal jou om elke hoek en draai verraai. As hy die kans kry, dan sal hy jou in die rug steek. Jy wil doen wat reg is. Maar jy kry dit nie reg nie, want jou vlees is dalk nog te sterk. Daarom moet jy nie deur die vlees wandel nie, maar deur die gees, dat jy nie die begeerlikhede, deur die gees wandel, dat jy nie die begeerlikhede van die vlees sal volbring nie. Want jou vlees is in vennootskap met die duivel, hy sal altyd die raad van die wêreld wil volg, maar daarom moet jy deur die gees wandel. Salig is die man wat versoeking verdra, dit is wanneer jy gemeenskap met die lyde van Christus het, wanneer jy sê, ek leef nie meer nie. Jy verloon jouself, jy neem jou kruis op en jy volg die Here Jesus. Salig is die man, want as hy die versoeking, die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang. Daar is loon, my broeder en suster, by Jesus vir wanneer jy nee sê vir die wêreld. Die loon van die wêreld is die dood. Maar God se loon is ver groter en ryker as wat hierdie wêreld jou ooit kan beloof. Jy moet kies, soek jy nou aardse genot vir 'n kort tydjie of soek jy ewige loon by God? Kies. Wat kies jy? Dan is daar die herderskroon. Wat 'n wonderlike kroon is dit nie? 1 Petrus 5 vers 4 sê, en wanneer die opperherder verskyn, sal jy die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Hierdie herderskroon word ook die onverwelklike kroon van heerlikheid genoem. Dit is nou vir predikante. Dit is vir kerkraadslede. Dit is vir CVV bestuurslede. Dit is vir mense wat by die sonnaarskool betrokke is, vir superintendente, vir onderwysers en onderwyseresse. Dit is vir mense wat betrokke is by die sang, by die klankopnames, by die media bediening. Dit is vir mense wat iets vir God op aarde doen. Dit is vir mense wat hulle hande en hulle voete en hulle liggaam, hulle lede beskikbaar stel vir God. Nee. Nie soos 'n ou voortrekker nie. Kyk, ek onthou ou John Deere 2120, jy moet altyd so met quick start hier voor. as hy sukkel om in die gang te kom, murmureer hy die hele tyd. Dit is mos met party mense so. Kyk, om iets vir die Here te doen, dit is 'n gemurmureer, dit is 'n gemoan en dit is 'n gegroan, maar as die baas vir hulle iets vra, kyk, dan hop hulle. Dan sal hulle in die nagte in werk, want die baas moet tevrede wees, ek moet my paycheck kry, maar as daar loon by God is, dan is dit altyd 'n gesoebat en 'n gesmeek. Soos die werker op die plaas, julle ken daai een mos. Mevrou die krywe maak so katsiri, katsiri, katsiri. En sy gee vir hom 'n ordentlike klap. En hy sê, hoekom nou so? Sy sê, want die krywe moet nie maak katsiri, katsiri, katsiri nie. Die krywe moet maak katsiri, 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 katsiri. Om met ywer en oorgawe iets vir die Here te doen. Dis wat Dr. Harold Peasley gesê het. Hy het gesê, what on earth are you doing for heaven's sake? Wat doen ons op hierdie aarde? Daar is loon by God, veel meer as wat 'n baas vir jou kan gee. Jy kan in hierdie wêreld skatte by mekaar maak, maar hoor dit my liewe vriend, die doodskleed het nie sakke nie. Daar is nie 'n ou venter treilertjie wat al jou geliefde besitting saam met jou die ewigheid gaan binne neem nie. Die ou farao, Tutankhamen, sy skatte is nog net daar waar hy dit gelos het. Of in 'n museum. Jy vat niks met jou saam nie. Maar wat jy vir God doen, dit is wat belangrik is op hierdie aarde. En hoe jy dit doen, met watter gesindheid jy dit doen, dat die lig van Christus deur jou skyn in 'n kromme verdraaide geslag. Ons moet anders wees met vreugde en oorgawe, iets vir die Here doen en beteken. Soos hierdie dogtertjie wat saam met haar ouers Europa besoek het en hulle het die groot kathedrale gesien en die dogtertjie vra vir die mamma, wie is die mense op die op hierdie vensters? En sy sê, dit is die heiliges. En uiteindelik in Suid-Afrika teruggekom, soos ouma nou maar is, vra vir die dogtertjie, sy wil nou alles weet. My kind, wat het jy gesien? En sy sê, ouma, ek weet wie is die mense op hierdie groot vensters. Wie is hulle, my kind? En sy sê, ouma, dit is die heiliges. Dit is hulle deur wie die lig binne gekom het. Dit is ons deur wie die lig binnekom. In 'n donker wêreld om so te lewe met oorgawe vir die Here, dat ons 'n voorbeeld vir mense sal wees, dat hulle ook aangespoor sal wees om iets vir die Here te doen, 'n herderskroon wat die Here beloof het. Vir mense wat iets vir sy koninkryk op aarde doen. Dit lyk dalk nou vir jou so gering. Dit lyk dalk vir jou so klein. Maar weet jy wat? Alles werk vir 'n groter doel. As daar tafeldoeke daar agter is wat gewas word. Hier kom 'n besoeker by hierdie gemeente in. En die woord kom na hulle toe, maar dit is soos water van die een se rug af. Maar is iemand wat vriendelik is, wat hulle uitnooi vir 'n koppie koffie en tee hier agter. Môre oormôre kom hulle terug, hulle kom weer, hulle sê wel, die mense daar by daai kerk was so vriendelik, kom ons gaan weer soontoe. En dan Sondag 2, Sondag 3, Sondag 4 kom die woord en hulle harte word vermurwe deur die woord en die saad ontkiem in hulle siel en hulle word weer gebore. Ek vra jou, wie het ook gehelp, bygedra, dat daar die siel by die Here uitkom? Ook die tannie wat die tafeldoeke gewas het. Ook die tannie wat die tee geskink het, wat die koppies na die tyd gewas het, wat 'n besoeker vriendelik gegroet het om hulle in te bring, dat hulle die woord van God kan hoor. Ons is 'n liggaam wat funksioneer. Dis die beste ding wat 'n mens kan doen om iets vir God te doen, al lyk dit so eenvoudig soos 'n tafeldoek gaan was, of dit is om blomme rangskikkings te doen, of dekor te doen. God sien hierdie dinge raak. Daar's dalk nie iemand wat jou 'n klop op die skouer gee vir elke keer as jy sanglyn nie. Daar's dalk niemand wat vir jou sê mooi so vir elke keer as jy die kerk oopsluit nie, maar daar is nog God in die hemel wat hierdie dinge raak sien. Wat beloon, wat sê ek het loon om elkeen te vergeld. Dis die wonderlikste, God sien dit alles raak. Maak nie saak wat mense dink nie. Kyk, een van die dinge wat vir my geweldig hartseer maak. As ek daar by my kinders se graad
1 of graad R konserte was, en nou kom al die kindertjies so vorentoe, gaan staan hulle nou voor, en sê hulle nou wat hulle wil word eendag. Hierdie wil een rugby speler word, en hy wil een cricket speler word, en hy wil een brandweerman word, en hy wil een polisieman word, en nie een van hulle sê hulle wil een predikant word nie. Breek my hart. Hier is een paar Samuels in hierdie gemeente wat toch saam met my moet kom. Om uiteindelik hulle lewe aan God te wy. Wat kan ek vir God doen op hierdie aarde? Die wonderlikste, die beste wat jy kan doen, maar daar is nog 'n sielewennerskroon. 1 Tessalonisense 2 vers 19, want wie anders as julle is ons hoop of blydskap of kroon van roem in die teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus by sy wederkoms, 'n sielewennerskroon. Ons praat hier van 'n kroon van roem. Wanneer ons daardie oomblik opgeneem word om voor die Here te verskyn by sy wederkoms, dis by hierdie dag wanneer die saaier en die maaier gaan bly wees, wanneer ons gaan verheug oor elke siel wat by Jesus uitgekom het, en ons is deel van 'n liggaam, sommige buig hulle knie en bid dat die Here siele sal red. Oom Tannie, niemand gaan vir jou kleinkinders bid as jy nie vir hulle bid nie. Bid dat siele gered word. Traktaatjies gee, stap vir stap boekies, boodskappe aanstuur, evangelie versprei, teksverse rondstuur, om op enige manier een ou lijntjie in die water te hê dat iemand gered kan word. Een sielewennerskroon, wat daar is vir diegene wat die groot opdrag van die Here Jesus gehoorsaam is. Is dit nie hierdie gemeente se lese wat jy sê, sy laaste opdrag ons hoogste prioriteit? Markus 16 vers 15 wat sê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom, 'n sielewennerskroon vir diegene wat alles in die stryd gewerp het, dat kosbare siele gered word. Jou buurman moet gered word, jou kollega wat saam met jou werk moet gered word, jou arbeiders wat in die huis verkeer of in die tuin werk, hulle moet gered word. Anderster sal hulle vir ewigheid verlore wees, sonder God en sonder hoop. Maar daar is 'n sielewennerskroon vir die wat doen wat Spreuke 24 vers 11 sê, red die wat na die dood gesleep word en die wat na die slagbank wankel, hou hulle tog terug. Werp alles in die stryd. En weet jy wat, dis nie so moeilik om iemand na Jesus toe te lei nie. Mense sê partykeer, maar dominee, ek weet nie hoe nie. Vertel hulle net hoe jy by Jesus uitgekom het. Dis die beste evangelisasiewerk wat jy kan doen. Hier in Brits op 'n stadium is daar 'n oom, iemand wat my kontak, ek kan nie eens onthou wie dit was nie, oom lê hier in die hospitaal, en vra vir my, kan ek nie die oom besoek nie, ek sê ek sal die oom besoek, hy wil glo met iemand praat oor Jesus, en ek sê ek sal sien toe gaan, en ek kom by die oom, ek ken hom van geen kant af nie, ek het hom nog nooit weer daarna gesien nie, en hy lê daar op die hospitaalbed, en ek vra as dit oom so en so waar hy lê, hulle sê vir my, ja, dit is hy, ek gaan daarna toe, na hom toe, ek praat met hom, ek sê, oom, ek hoor oom wil met iemand praat oor Jesus, hy sê, ja, dit is hoekom ek jou laat kom het, dat jy my kan vertel wie is Jesus en wat het hy gedoen. Nou, net so kort en eenvoudig, soos ek het vanavond vir julle gaan sê, so, eintlik kort af, het ek het vir hom gesê. Ek wil gesê, oom, is baie eenvoudig, ons as mens het 'n sonde probleem, ons is gebore in sonde, daar is 'n groot kloof tussen ons en God, en ons kan nie by God uitkom nie, ons beste werke, ons kan nie, maak nie saak hoe goed ons is nie, maak nie saak wat ons doen nie, ons kom nie by God uit nie. Maar Jesus is deur God gestuur, is God in die vlees self, hy het gekom, om hierdie kloof vir ons te oorbrug, hy het aan die kruis gesterf, hy het die prys betaal, hy het gemaak dat ons met God versoen kan word, hy het opgestaan uit die dood, dat ons ook uit die dood kan opstaan. Ek vra vir die oom, oom, glo jy dat Jesus gesterf het en opgestaan het uit die dood? Die oom sê vir my, hy glo dit. Ek sê vir die oom, wel sê dit vir Jesus. Ek sê vir die oom, ek gaan nou vir oom bid, en dan sê oom dit net vir Jesus. Ek bid vir die oom, ek sê oom, ek bid vir die oom, ek sê vir hom, oom, ek gaan nou bid, as ek, oom is welkom om saggies te bid in oom se hart, of oom kan hardop bid, maar as oom saggies in oom se hart bid, sê net asseblief hardop amen, anders gaan ek hier met my toe oor sit, en almal gaan wonder wat gaan aan met my. En ek begin bid, en ek bid, ek sê, Here, hierdie oom, gaan nou met u praat. Hy sê, hy glo dat u gesterf het, en opgestaan het uit die dood ook vir hom. As hy nou met u praat, wil u nie hoor wat hy sê nie. Amen. Nou is het stil. Nou wacht ik voor die oom om amen te sê. Daai oom het nooit amen gesê nie. Die volgende oomblik begin hy kliphard in daai hospitaal uitroep. Jesus! O, Jesus! Hy roep dit so hard uit, dat sy skoonseun daar inkom. Ek het nie eers geweet hy is daar nie. Hy kom in, die eerste vraag wat daai oom vir sy skoonseun vra, soos hy inkom is, ken jy vir Jesus? Ken jy vir Jesus? Hy is onmiddellik bekommerd dat sy skoonseun ook gered kan word. Het jy al ooit beleef, hoe 'n bok 'n skaap word voor jou oë? Het jy al ooit beleef, hoe kaf, koring word, hoe duisternis wyk en iemand in die lig ingebring word. Dis die beste belewenis wat jy in hierdie wêreld kan hê. Dit is die evangelie van Jesus Christus. Dink vir 'n oomblik hieraan. Dis wat die evangelie doen. Dit verander iemand, maak hom radikaal anders as wat hy gister en eergister was. I once was blind, but now I see. I once was lost, but now I'm found. Dis wat die evangelie maak, dat as jy gered is, dan is jy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Dink vir 'n oomblik hieraan. As jy by Nampo verskyn, en jy het 'n masjien en 'n apparaat daar, wat kaf van die een kant invat, en koring aan die ander kant uitstoot, jy sal 'n multimiljardair word. Want dis wat die evangelie kan doen. Maak van 'n helleling, 'n hemeling. Maak van 'n bok 'n skaap, 'n sielewennerskroon, wat uitgedeel word, en dan die wederkomskroon. 2 Timoteus 4 vers 8 verder vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here die regverdige regter by in die dag sal gee en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. As jy die Here Jesus se verskyning liefgehad het, dan is daar kroon, dan is daar 'n loon wat weggelê is ook vir jou. As jy met hierdie wederkomsverwagting leef, soos die ou tannie wat in die dag uitgaan in die oggende, dan slaan sy haar oë op na die hemel en sê, "Miskien vandag, Here, miskien vandag is dit die dag van u koms." Wanneer jy uitsien met 'n wederkomsverwagting. Nou is dit maklik om te sê jy het 'n wederkomsverwagting. Dis iets anders om dit te bewys. Want kyk, is maklik om te sê, nee, ek verwag die Here se koms om te kom. Maar 'n ander om dit te bewys. Ek gaan vinnig vir u die bewyse gee, van hoe lyk iemand wat 'n wederkomsverwagting het. Ja, die eerste, glo dit of nie, hoe lyk iemand wat 'n wederkomsverwagting het? Hulle woon kerk by. Dit is wat Hebreërs 10 vers 25, daai baie bekende vers sê. Hoor mooi wat sê daai vers. Hy sê, en laat ons ons onderlinge byeenkomste nie versuim, so sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar en dit des te meer na mate julle die dag sien naderkom. Watter dag is dit? Dis die dag van sy wederkoms. Na mate jy die dag van die Here sien naderkom, na mate jy sien die wederkoms is op hande, na mate wil jy by die onderlinge byeenkomste wees. Na mate jy sien die Here kan enige oomblik kom, wil ek wees daar waar die ander kinders van die Here is. O, moenie jouself afskei nie. Dis wat Spreuke 18 vers 1 sê, hy wat homself afskei, soek sy eie begeertes. Hy wat sê, ek het nou genoeg gehad van die mense by die kerk, ek bly nou op my eie ou mishoop. Ek gaan nou daar bly, en ek gaan nou my eie Bybel daar lees, ek gaan nie my meng met die mense van die kerk nie. Hoekom wil jy dit doen? Jy bestry alles wat waarlik tot voordeel is. Jy haal jou onder die uisterslyp uisterse hand uit. Jy sien, want wanneer ons by die kerk is, dan sê die mense, ja, maar ek gaan nie meer kerk toe nie, want ek het seer gekry by die kerk. Nou wat daarvan? Dis by die kerk waar ons baie keer seer kry. Dis by die kerk waar uister slyp. Dis by die kerk waar ons leer om onsself te verloon. Here, ek het seer gekry. Iemand was onregverdig teenoor my, maar ek gaan u nie die skuld daarvoor gee nie. Ek gaan nog steeds myself onderwerp aan God se woord. Ek gaan kerk toe kom. Jy sien, wanneer jy jouself afskei, jou eie begeertes soek, dan haal jy jouself daar uit, maar wanneer jy in die teenwoordigheid van God is, en toelaat dat God steeds met jou werk, jy doen jouself onreg aan om nie kerk toe te gaan nie. Uiteindelik sê jy, ou, laat jy op skool vir my man, om kerk toe te gaan, maak jy van my 'n Christen nie. Hy is reg, het maak jy van jou 'n Christen nie, maar Christene gaan kerk toe. Dis die bewys
dat jy wederkomsverwagting het. Ja, maar die mense by die kerk irriteer myself. Hoe is dit so? En hoekom wil jy ewigheid dan saam met hulle wees? As die mense by die kerk jou irriteer, vra die Here, hoekom krap dit jou hier binne? Wat is fout hier in jou hart, dat almal by die kerk jou irriteer? Kerkbywoning is 'n bewys dat jy 'n wederkomsverwagting het. Maak nie saak wat ander mense doen nie, jy is nie hier vir ander mense nie. Jy is nie om ander mense te impress nie. Jy is hier om te hoor wat God deur sy woord vir jou wil sê. Maar nie net kerkbywoning nie, ook hoe weet jy iemand het 'n wederkomsverwagting? Wel, iemand wat nie hulle plesier in hierdie wêreld ontvang nie, het 'n wederkomsverwagting. Hoor wat sê Romeine 8 vers 22, want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe, en nie alleen dit nie, maar ons self ook wat die eerstelinge van die gees het, ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van die liggaam. Hier is 'n sugting in jou siel, dat jy weet dit wat by die Here is, is verre weg die beste. Kyk my liewe vriende, ons mag hierdie lewe geniet. As daar nou mense is wat hierdie lewe kan,